Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки усяго тидня. Наша тема у программе «Петарда». Бизнесовец Кнырович отримал 6 годов зняволения. Генеральный секретарь Белорусской Федерации футбола принес пробачение за сексистские выказывания. На святочном параде у Минску жанчына-вайсковец сгубила абутак. Гэта і інше абмяркуем у выніковай программе тягам паўгадзіны. Заставайтеся з нами.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Суд Фрунзенскага района Мінску пакараў бізнэсоўца Александра Кнырыча 6 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Раней дзяржабвінаваўца запатрабаваў для Александра Кнырыча 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, пазбаўленнем права займаць распарадчыя і адміністрацыйныя пасады. Суд прызнаў Кнырыча вінаватым ва ўхіленні ад падаткаў. Паводле суду Кнырыч ухіліўся ад падатку 3 400 000 белорусских рублей. Разом с Кнырычем по справе проходили несколько супрацовники Сармат Термоинжиниринг. КДБ арештовала бизнесовцу и блогера Кнырыча у студени 2017 года. С того часу его тримали под вартой у СИЗА КДБ, так званые американцы. Александр Лукашенко амаль одразу по затримании Кнырыча заявлял об однозначной виноватости бизнесовца. Мауляв, кляйма на им ставить няма дзе, заявил ён тады. Кнырыч у суде признал вину часткова. Ён, что не згодны с методикой разлейку и с тем, як следшие вызначили перед занижение суммы податков. Подсудный допустил, что могла закрастися помылка больше, як на 60 тысяч рублей. Так само поводле Александра Кнырыча. У яго не было намеру ухиляться от выплаты податку. У суде бизнесмен заявил про намер обскардить гэты присуд. Так само ён заявил, что на присуд поуплывал слова Александра Лукашенко, який жорстко выказался про его справу про сутки после затримания.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем выниковую программу «Петарда» и черговая важная новина. 4 липеня у Минску судили оппозиционеров, затриманных 3 липеня у разных местах столицы. Сярод их были Миколай Статкевич, Рыгор Кастусёв, Вячеслав Сіўчык, Максим Винярский. У авторок было затримано каля 30 человек. Многие из них собирались поудельничать у несанкционованной акции вызволения и солидарности. Их завезли у першамайского. Майский РУС и после шмат людей вызволили без складания протоколу. Частку затриманных судили за удел у обороне Куропатов, у инших могли застаться недоседженной сутки. Так, Першамайский суд Минска заочно оштрафовал на 980 рублей оппозиционного политика Миколая Статкевича за заклики до проведения несанкционованной акции. Политик не захотел присутничать на суде, и он заявил, что не будет удельничать у спектакля. Статкевич попросил конвой, каб его отвезли у турму до седжывать 10 суток администрацыйнага арышту, пакаранне за одну з несанкцыянаваных вулічных акцый. Але палітыка пасля, як стала вядома, адпусцілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем выниковую программу «Петарда» и черговая важная новина этого тыдня. Генеральный секретарь Белорусской Федерации футбола Юрий Вяргейчик принес пробачение за выказывание про жаночий футбол. Так, у середу интервью телеканалу «Беларусь-5» спортивный функционер сказал наступное, цитую: «Лечу, что футбол все ж таки не жаночий вид спорту, призначение жанчын нараджать, а не так працовать и издекваться над организмом». Конец цитования слова у спадара Вяргейчыка. Не дивно, что слова генсека выкликали скандал. У четвер новая заява Юрия Вяргейчыка была змещена на сайте Федерации футбола. У ее он подкреслил, что поважливо ставится до жаночего спорта у целым и футбола у приватности. А так само, что каждый человек мае право сам выбирать, чем займаться у жити. Без оглядки на приватные меркования новокольных у темлику генерального секретаря Федерации футбола. футбола, напісана ў заяве Вяргечыка. Генеральны сакратар таксама засмучаны, што яго словы выклікалі негатыўную рэакцыю ў грамадстве. Ён паабяцаў, што жаночаму футболу будзе нададзена пільная ўвага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна. Крымінальную справу аб гібелі салдата Аляксандра Коржыча будзе разглядаць Мінскі абласны суд. Калі пачнецца судовае разбіральніцтва, пакуль невядома. Дата стане вядомая пазней. Напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. Так, на мінулым тыдні старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч распавёў, што па справе Коржыча праходзіць 3 сяржанты. Паводле следства яны давялі салдата да самагубства – але абвінавачаныя гэта адмаўляюць. Дарэчы, абвінавачваюць сяржантаў не ў давядзенні да самагубства, а ў перавышэнні ўладаў, якое пацягнула цяжкія наступствы, атрыманні хабару, а таксама ў паўторным атрыманні хабару ды ў здзяйсненні крадзяжу. У пачатку тыдня справа была перададзена ў пракуратуру ў Вярхоўны суд. У ёй больш за 30 тамоў. Нагадаем, што 21-гадовага Аляксандра Коржыча знайшлі павешаным на тэрыторыі вайсковай часткі ў печах у кастрычніку 2017 года. У яго былі звязаныя ногі, а на галаве завязаная майка. Следства разглядала 3 версіі – забойства, самагубства і давядзенне да самагубства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною аб тым, што на вайсковым парадзе ў Мінску жанчына-вайсковец ішла перад трыбунай, на якой стаяў Аляксандр Лукашэнка без аднаго пантофля. Фота распаўсюдзіла інфармацыйнае агенцтва «Ройтэрс». Яго пабачылі па ўсім свеце. Цяжка сказаць, што адбылося. Ці жанчына-вайсковец падчас маршу згубіла туфель, ці яна яго проста зняла. Сёлета ўпершыню 3 ліпеня ў парадзе, прысвечаным Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, у калоні вайскоўцаў прайшло падраздзяленне жанчын-вайскоўцаў. Фотафакт гэтага здарэння глядзіце на eurradio.fm. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.